Zhubněte zdravě.
Budeme se bavit o něčem, co já si dopřávám téměř denně, mám to rád, nedovedu si bez toho představit život dál, ale jestli dělám dobře, třeba ve svém věku, to mi dnes řekne doktorka Kateřina Cajdamová. Mluvit budeme o mléce. Dobrý den.
Dobrý den. No, já vám nevím, Patriku. Víte, jak dlouho člověk jako biologický druh pije v dospělosti mléko? Kolik tak tisíc let to je?
To nevím, no, 10 tisíc.
12 tisíc zhruba od neolitu.
Ale to znamená, je starší člověk.
Od mladší doby kamenné, ale přitom člověk je druh starý milion let. Hmm. To znamená, když si to vezmete, tak aby dospělý savec pil mléko, to je fakt podivné. A my to děláme až od doby, co máme zemědělství a chov hospodářských zvířat. Zhruba stejnou dobu člověk jí obiloviny. Právě proto ve věci trávení obilovin i mléka je tolik různých nemocí a intolerancí.
O tom bude řeč právě dnes. Začínáme za malou chvíli po písni. O mléce bude dnes řeč. Mluvit o tom budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Už trochu varovala před možná užitím toho mléka i v dospělém věku. Varovala mě i vás. Tak je mléko dobré nebo špatné pro nás jako pro člověka po tom, co opustíme to mateřské mléko?
Já nikoho nevaruju. To bych chtěla říct. Neexistuje potravina, která sama o sobě je dobře nebo špatně. Existuje vždycky citlivý konzument nebo zdravotní situace, při které danou potravinu nemůžeme nebo musíme omezit její konzumaci. To znamená, pokud jste zdrav, Patriku, nedělá vám konzumace mléka žádné potíže a budete v tom plynule pokračovat, tak vy si vlastně neustále svůj systém, konkrétně trávicí trakt, trénujete na to, aby dokázal strávit mléko. Pravda je, že trávicí trakt stárne, ale to se projevuje až po 70. roce věku. To znamená, enzymy, které to střevo potřebuje na to, aby strávilo konkrétně mléčný cukr, tak vlastně ubývají. To znamená, že starší lidé, kteří celoživotně byli zvyklí pít mléko, neměli s tím žádné potíže, tak můžou ke stáru najednou začít mít takzvanou laktózovou intoleranci, což znamená, že jejich střevo nevyrábí dostatek enzymu, který laktáza se jmenuje ten enzym, který by rozkládal mléčný cukr. Pokud se toto stane, tak oni začnou mít potíže se všemi mléky, to znamená s ovčím, s kozím, s kravským, se všemi. Pokud ale vznikne něco jiného, což je alergie na mléčnou bílkovinu, ta vzniká daleko dřív, může jí trpět už kojenec. Je to řídké, že by byl kojenec alergický na mléko své matky, ale i to je možné, ale tato alergie je druhově specifická. Čili pokud ten jedinec je alergický třeba na kravské mléko, tak ale ovčí, kozí i maminčino může pít bez problému.
No, je pravda i to, že pokud pijeme mléko, třeba teď si teoreticky vymyslím do 30 let, pak uděláme nějakou pauzu a třeba od 40 budeme chtít zase mléko pít, že už bude problém, že tam je ta pauza, že jsme to tělo odvykli na mléko?
No, Patriku, já bych vám dala pusu, jak chytré otázky kladete. Ano, přesně tak to je. A dokonce ta pauza nemusí být ani tak dlouhá, nemusí to být 10 let, ale může se stát, že vám onemocní střevo, například typické je to u Crohnovy choroby. To je choroba, kdy vlastně střevo trpí imunitním, autoimunitním zánětem. Další to může být po různých operacích na trávicím traktu. Takže pokud ten člověk má odlehčující dietu, která může trvat třeba měsíc nebo 3 měsíce, stačí relativně krátká doba, přestane se tam objevovat vlastně ta potravina, tak se může vyvinout, a u toho mléka se to vyvíjí relativně nejrychleji, může se vyvinout vlastně relativní nedostatek toho enzymu a potom záleží na tom, jestli ten člověk přes obtíže to trénuje, což teda já moc nedoporučuju, protože to nikdy nevíme, jestli to tomu střevu víc neuškodí, než by to organismu pomohlo, ale většinou pokud se toto vyvine, tak může mít takzvanou sekundární neboli druhotnou intoleranci mléka, konkrétně to bývá ta laktázová intolerance.
Mléčné povídání dnes vedeme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na vlnách Českého rozhlasu Region a vy posloucháte pravidelně, doufám, seriál Hubněte zdravě. Když jsme zvyklí na to mléko, pijeme ho, kolik si ho můžeme dopřát denně? Je tam nějaký ukazatel? Já vím, že to určitě vztáhnete k pohlaví, věku a tak, ale lze tam nějak stanovit kategorie?
Tak, nejprve bych řekla, že mléko není počítáno mezi tekutiny. Ono, přestože je tekuté a pijeme ho, tak je to potravina. Ono se nám okamžitě vlivem trávicích šťáv v žaludku srazí na tu mléčnou bílkovinu a to, co vlastně se stráví nejrychleji, tak to je ten mléčný cukr. Ale ta voda je většinou spotřebována na trávení mléka. To znamená, mléko není tekutina. Nemůžeme zahánět žízeň mlékem, ale můžeme zahánět mlékem hlad. My se tady pořád bavíme o mléku. Necháváme tentokrát stranou mléčné výrobky. Tam bych jenom pro ty, koho zajímá intolerance vlastně toho mléčného cukru, řekla, že v mléčných výrobcích je ten mléčný cukr už zkvašený, to znamená, že je stravitelný. To znamená, pokud někdo i začne mít obtíže při pití čerstvého mléka, nemusí se tolik vyhýbat jogurtům nebo vůbec se nemusí vyhýbat sýrům. Navíc i ten, kdo problém s mléčným cukrem má, tak ho může denně 12 gramů, čili to není zas tak jako alergie, že by si musel dávat úplně pozor. A k vaší otázce, kolik toho mléka můžeme za den vypít? Záleží na zdravotní situaci toho člověka. Mléko není úplně dobře stravitelné pro člověka, který má trávicí obtíže. Právě proto, že spotřebovává kyselinu v žaludku. Čili my bychom ho měli vždycky střídat s něčím ještě dalším, s nějakou jinou sacharidovou potravou, protože v tom mléce moc těch bílkovin není, ale ten žaludek může mléko zatížit. Já bych maximální dávku mléka pro dospělého člověka určila zhruba litr za den. Víc asi ne. Může vzniknout takzvaný milk alkali syndrom, což zní velmi složitě, ale je to situace, že mléko je alkalické, to znamená, jeho pH není kyselé, ale zásadité. A pokud my toho mléka vypijeme mnoho, tak vlastně náš organismus začne trpět něčím, na co není zvyklý, to znamená nadbytkem zásad, které mohou narušit náš zdravotní stav. Většinou to člověk pozná podle toho, že se mu začne zvedat žaludek nebo dostane průjem.
Seriál Hubněte zdravě, tak o tom hubnutí teď budeme také trochu mluvit s doktorkou Kateřinou Cajtamovou ve vztahu k mléku, o kterém je tu dnes řeč. To mléko, když máme v jídelníčku, kazíme si tím nějak snahy třeba zhubnout, když máme nějaký ten režim, který by měl vést k tomu, že schodíme něco, tak mléko pryč, omezit nebo si vzít nějaký druh mléka jenom do jídelníčku?
Tak. Pokud se zabýváme hubnutím, tak se vždycky zabýváme tím, jak potraviny přinášejí hlavní živiny, které potřebujeme. Vždycky trošku varujeme, aby nebyl nadbytek živočišných bílkovin a živočišných tuků. Takže mléko je klasická ukázka něčeho, co obsahuje živočišné tuky a živočišné bílkoviny. Naštěstí to množství není tak vysoké. Důležitý je poměr. Pokud se bavíme o plnotučném mléce, tak to bude obsahovat trošku víc živočišných tuků nežli živočišných bílkovin, čili z hlediska hubnutí to není potravina výhodná, ale my se nemusíme bát, pokud máme v jídelníčku jediný zdroj vlastně živočišných bílkovin a tuku a to bude mléko, tak nám to nijak zvlášť neuškodí. Pokud budeme mít dost ryb, budeme mít dost luštěnin, zeleniny, tak si mléko můžeme dát. Ale problém nastává, když máme velké množství živočišných bílkovin z jiných zdrojů a živočišných tuků, no tak tam to mléko je navíc a musíme spíš používat mléčné výrobky a spíš bych tady lobovala za tvaroh než za jogurty, protože v jogurtech je poměr bílkovina tuk 1:1, zatímco v tvarozích, ať už jde o polotučný, natož tedy o nízkotučný, tak tam je málo živočišných tuků a je tam dostatek bílkovin, bohužel tedy živočišných.
Vy už jste zmínila, že to plnotučné mléko není úplně prostě tou nejlepší potravinou. Dobře, ale jsou i další mléka. Bude lepší, jestli si to možná kdysi z nějakého povídání pamatuju, to polotučné nad tím otučněným nebo nízkotučným?
Myslím si, že pokud už někdo chce pít mléko, tak by měl pít alespoň polotučné mléko, protože v těch odtučněných tam je totiž problém, aby to mléko se nezdrclo a aby mělo chuťové vlastnosti nějaké jako snesitelné. To znamená, že člověk, který chce jíst kvalitní potravu, tak spíš odstředěné mléko, než to vysloveně nízkotučné. Jinak mléko je dobrým zdrojem těch živočišných tuků, zároveň některých v tucích rozpustných vitaminů a je dobrým zdrojem dobře stravitelného vápníku.
Co je pro nás lepší, prospěšné pro to tělo, třeba i kvůli tomu hubnutí a zdravému jídelníčku? To kravské, ovčí nebo kozí mléko?
Víte, dřív, když lidé pili hodně kozího mléka, tak z něj měli zase jiné potíže než dnes my, když pijeme větší množství kravského mléka. Ono nic se nemá přehánět. Měli bychom mít různé zdroje mléka a zkusit občas pít i takzvaná nemléčná mléka, což je to různé mandlové, sojové a podobně. To jsou mléka, která jsou v uvozovkách, protože mléko podle definice je vlastně produkt mléčné žlázy savců, což ani soja, ani tedy mandle nejsou. To znamená, že u těch nemléčných mlék tam většinou nejsou ani ty problémy s alergií, ani s intolerancí, proto je mohou pít i lidé, kteří mají rádi chuť, která je mléku podobná, ale pro ně je mléko nestravitelné.
Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdamlovou.
S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou jsme se dnes potkali ve studiu Českého rozhlasu Regiona v seriálu Hubněte zdravě, abychom i vám něco řekli o mléku.
Co se týče těch různých zdrojů, tak nejtučnější je mléko kravské. Je to proto, že telátko roste nejrychleji z těch savců. Nejméně tučné je mléko kozí, ale zase kozí sýry bývají vysoce tučné proto, protože vlastně výroba kozího sýra probíhá trošku jinak než běžná výroba kravského. To znamená, bylo by dobré střídat zdroje i těch živočichů, to znamená pít někdy kravské, někdy ovčí, někdy kozí. A pokud chceme hubnout, tak já bych opravdu radši ta mléka vyřadila, stejně jako tučné mléčné výrobky od kteréhokoliv savce.
Už to padlo i v naší upoutávce, když jsme poutali na náš čtvrteční díl seriálu Hubněte zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. A co mléko a káva? Říká se do kávy mléko, krakvi víko. Je to tak nebo ne? Nebo je to blud?
Jak? Jakékoliv tyto různé pověry vždycky záleží na tom, kdo to rozšiřuje a z jakých důvodů. Samozřejmě baristé budou říkat, že člověk, který pije kávu s mlékem, tak zkazí i kávu, i mléko. Samozřejmě gastroenterologové budou říkat, pokud už chcete pít kávu a máte třeba zánět žaludku nebo nějaké potíže s trávením, tak je lepší pít to s něčím, co je alkalické, což je mléko, ale já osobně si myslím, že by bylo lepší vypít si kvalitní zrnkovou kávu po jídle, neředit ji příliš mlékem, trošku si ji osladit a nebrat vlastně mléko do kávy jako něco, co má rozředit chuť rozpustné kávy, protože rozpustná káva je prostě strašlivá potravina, ale spíš to brát ze zdravotních důvodů. Jinak existují určité pověry, že se nemá do kávy dávat mléko, ale myslím si, že to spíš rozšiřují fajnšmekři a baristé, že to nemá zdravotní podklad.
Někdo tvrdí, že ne student mléko, že tím, že to přijde do toho horkého, že se uvolní jakési látky, enzymy, které nám škodí a přivádějí špatné nemoci. Takže
a nebo taky
to.
Datel. Ne. Jinak já jsem čekala, že se zeptáte, jestli mléko studené, nebo mléko ohřáté, nebo mléko horké.
Tak to si řekneme po písnice, to dobře. Se určitě chci zeptat. Povídáme si ještě chvíli o mléku a vlastně v poslední době trochu i o kávě, možná dojde i na čaj, protože i do toho patří mléko, ale také teplota toho je důležitá. Už jsem to naznačil, že někdo říká, že do té kávy studené nebo teplé a podle toho, jaké tam dáte, si škodíte nebo ne, tak má teplota mléka vliv nějak na naše zdraví?
Já bych řekla, že velmi důležité je vědět, kdo to mléko pije a z jakých důvodů. Pokud bude mléko někdo pít v zimě a bude ho pít na zahřátí studené, no tak pravděpodobně se nedočká dobrého efektu. Jinak teplota mléka, já si myslím, že by měla být co nejblíž teplotě tělesné, to znamená, mělo by to mít takových 35-37 stupňů, čili vlažné mléko, protože znovu bavíme se o tom, že mléko se nepije na žízeň, ale je to potravina. Takže myslím si, že je lepší nepít mléko studené. Jinak já sama ve školce jsem úplně nesnášela horké mléko kvůli škraloupu, protože škraloup mi teda vůbec nechutnal. Takže doporučuji, kdo má stejně špatné zkušenosti, tak si radši nepijte mléko horké. Jinak co se týče kvality mléka, tak rozhodně raději mléko v lahvi, mléko čerstvé, které je označeno jako čerstvé, a mléko pasterizované. Pasterizace je způsob, kdy zahřejeme mléko na teplotu nižší než 60 stupňů. Tím vlastně zabráníme množení bakterií v mléce a zároveň to mléko má trošku delší trvanlivost právě z důvodu, že nemá v sobě bakterie.
A teď mi řekněte, v čem je ta čerstvost, jo? Protože čerstvé mléko je podle mě mléko, které vydrží tak pár dní, pár hodin víceméně, ale dnes se pod názvem čerstvé mléko prodává i to, které sice není v krabici, možná je i v lahvi, ale vydrží 14 dní.
Víte, jak já to dělám? Já vždycky, když mám nové mléko, tak já si ho nechám zkysnout. A je to nejjednodušší způsob, jak odliším, jestli se jedná o mléko kvalitní nebo ne. Pokud opravdu zkysne, to znamená vytvoří kyselé mléko, tak je to mléko, které by se dalo nazvat nejblíž k bio. To znamená, že je opravdu jako kvalitní, je dobře pasterizované, není zahřáté na vysokou teplotu. To je to UHT, to je teda ultra high temperature. Tyto typy mléka neskysnou, ale ony se rozloží na takovou podivnou zelenou pseudosyrovátku a spíš zhořknou. To jsou ta mléka, která se kupují v krabici. To znamená, já bych opravdu byla pro pít mléko, které je co nejblíž tomu správnému nakládání s mlékem a občas zkusit, jestli nám zkysne nebo ne. Totéž u mléčných výrobků nechám otevřený jogurt a koukám, jestli pokračuje a jestli se z něj udělá syrovátka, anebo jestli se z něj udělá něco ošklivého.
No a ještě ta otázka, co nám tady chybí, už tu padla, co čaj a mléko?
No, ze stejného důvodu jako do kávy. Mléko se dává do čaje z tradičních důvodů proto, aby se trošku srazila hořkost nebo taková ta tanínová aktivita toho čaje. To znamená, pro lidi, kteří mají citlivější žaludek, myslím si, že mléko do čaje může být dobře, ale zase mělo by to být tak, že tam přidáváme to vlažné mléko, nedáme ho tam úplně studené, asi horké bych tam taky nepřilévala.
Tolik naše dnešní povídání o mléce.
Děkuju moc a myslím, že spousta lidí si teďko rozmyslí, jestli bude pít mléko.
Doktorka Kateřina Cajdamlová, Patrik Rozehnal ve studiu. Loučíme se a těšíme se příští týden.
Naschledanou.
Hubněte zdravě.